sevitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Awazada geçiriljek sammitde türkmen gazynyň Ýewropa bazarlaryna eksport edilmeginiň ara alınıp maslahatlaşylmagyna garaşlýar. 13-nji 14-nji dekabrda Hazaryň ýakasyndaky Awaza kurort şäherçesinde Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýanyň prezidentleriniň gatnaşmagyna üç taraplyň sammit geçer. Bloomberg neşri ýokary derejeli türk resmiýetlerine salgylanyp gepleşikleriň dowamyny Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın türkmen gazynyň Türkiýa Türkiýanyň üstü bilen Ýewropa bazarlaryna iýberilmegi baradaky pikiri öňe sürjekdigini habar berýär. Bloomberg bilen anonimlik şertlerini gurrundaş bolan ýokary derejeli türk resmiýetleri türkmen gazynyň ilki gämler bilen Azerbaýjana daşalmagy, ondan aňry Azerbaýjany Gürjistanyň we Türkiýanyň üstü bilen Ýewropa birikdirýän Günorta gaz koridoru gaz geçiricisine iyi verilmegi varadak pikirlerin öne sürülecektiğini aydiyarlar. Türkmen resmileri samitin gün tertibi varasında metbuatta çıkış etmeyerler. Türkiye'nin Türkmen gazına istek beyan etmegi ve istasır mümkünçülüklerini hödürlemegi, ara alıp masavatlaşmagi Evropa'nın Rus gazına alternativa gözleyen vaatlarına gavat geliyar. Ýewropa Birleşigi özüniň umumy gaz importunyň 45 götürümini Russiýadan üpçün edýärdi. Ýöne Russiýanyň Ukraina goşun girizmeginiň ýeýany geçen döwrüň dowamyny Halkary Energiýa Agentliginiň sanlaryna görä Ýewropa Rus energiýa firişdeleriniň importunyň mesbörlerini azaldýar. Türkmen gazynyň Ýewropa bazarlaryna ýerilmegi barada taslamalar ençeme ýyllardan bäri energiýa ekspertleriniň arasyna aranyp maslahatlaşýardy. Şol bir wagtda Türkiýanyň türkmen gazynyň Ýewropa aktarylmagy bilen bagly teklipleri öňe sürmegi Rusiýanyň öz gazyny Merkez Aziýa ýurtlaryna eksport etmegi teklip edýän wagtlaryna gabat gelýär. Ýaňy ýakyny Russiýa sebitde Gazagystan we Özbegistany hem öz üçin alýan gaz bileleşigini döretmegi teklip etdi. Mundan ozal iýulyň başlaryny Aşgabatda sapar edip Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen duşan ýokary derejeli türk resmileri türkmen gazyny Türkiýe eltmegiň üç ugrunyň işlenilip düzülýändigini ma'lum etdiler. Bu üç alternativanyň hatarına hazır üstü gaz geçirici taslamasy, Türkiýeni, Azerbaýjany, Türkmenistany we Iranı öz üçin alýan gaz swap ulalaşygy ýa-da türkmen gazynyň subuklandyrylan görnüşde gämiler arkaly Hazar deňziniň üstü bilen Azerbaýjany, ondan aňry gaz geçiriciler arkaly Türkiýe eltilmegi barada teklipler agdaldy. Ýokary derejeli türk resmiýetleriniň soňky metbuat çykyşlary bilen 3-nji alternativa, ýagny türkmen gazynyň gämiler bilen Azerbaýjana daşalmagy barada teklipler goldaw tapýan ýaly bolup görnýär. Energetika howpsuzlygy boýunça Britaniýaly bilermen John Roberts 12-nji dekabrda Azatlyk radiosyna beren interwýusyna Mawy ýanygyjyň gaz daşaýjy ýörüýti gämiler bilen Hazar deňziniň üstünden Azerbaýjana daşalmagynyň mümkinçiliklerine syn berdi.
Türkmenistanyň gazyny Azerbaýjana gämiler bilen daşamak we ol ýerden günorta gaz koridoryna aktarmak teknik taýdan mümkin. Ýöne täzirçilik jähetden ol düýbünden manysyz. Munun iki sebäbi bar. Birinci sebäp onuň bahasy. Halkary Energiýa Agentligi 2010-njy ýylda kysylan tebigi gaz daşamagy mümkinçiliklerini seljerdi. Olar sonda gazy deňiz üstü bilen daşamagyň gaz geçirji bilen deňizdirilende tas iki sykymmada düşýändigi barada netije geldiler. Sol döwürlerde men käbir täzirçilik kompaniýalary bilen söhbetdeş bolanymda olar maňa gaz geçirji arkaly iýbermeň gazyň gämler arkaly daşylmagy bilen deňizdirilende tas 4 esse töwürege arzan düşýändigini aýtdylar.
Deep energiýa bilermen aýtdy. Eksportyň pikiriçe mawy ýanygyjyň gämler bilen daşalmagyny ýoly goýmak onuň üçin zerur bolan gämçilik tehkalaryny gurup işe girizmek uzak wagt talap edýär.
İkinjilik bilen bu wagt talap edýär. Munun üçin siz ilk bilen türkmen tarapynda gazy gysyjy tehkalary gurmaly. Ondan soňra siz ýa gysylan gazy daşap biljek ýürüti gämleri gurmaly bolarsyňyz, ýa-da barzylary, ýagny motorsuz ýük gämlerini we gysylan gazy niýetlenen we edil konteynerler ýaly aňsat barzylary yüklenilýän ýürüti gaz balonlaryny ýasamaly bolarsyňyz. Başgaça aýdylanda bu zatlaryň ählisini ýerine ýetirmeklik bir topar ýyla çeker. Bu zatlary birnäçe aýyň dowamında ýerine ýetirip bolmaýar. Beýlik tarapdan gaz geçirjini ören tiz wagtda gurup bolýar. Galy berse de gysylan gazyň daşylmagy aňyr gitse 4-5 milyard kubmetr gazı dasama üçin ise yarap bilir. Yönü bu möçverdin anır isti, bu ıqtıtadı taydın üren amatı dvolyar.
Around 4 or 5 BCM maximum before it really becomes wholly uneconomic.
Deyip ekspert aytti. Bilermene göre meselen barmız kıyın olan sebitleri, uzak adaları ya da arhipelagları gaz taşıma üçün gämler amat bolup biler. Yönü Türkmenistan bilen Azerbaycan arada mavi yanıcı hazarın üstünün gämi bilen iýgiderli taşımak ören amatsız bolup durýar. Şeýle-de Roberts Türkmenistana gysylan gaz taşıma üçin zerur olan äpet gämleri eger olar ýurt içine ýasap bolmasa, taşary ýurtlardan Hazar deňziniň Türkmen tarapyna diňe Volga, Don, Derya ulgamlarynyň üstünden getirip bolýanyny Muna bolsa Rusiyanın ruhsatının zirur olup duruyanını aytti. Şerilikte bilermen tebii gazı hazır üstünden gemi bilen daşımağın ören köp tağalla zähmet ve vaqt talap edýänligini notady.
This is why the most important thing is CNG is not a
Sonuň üçin iň möhüm ýagdaý gaz gysyjy ve onu da saýjy ulgamlary diýdine ýatap gysga wagtyň içinde ýysa girip bolmaýar. Bu tenagaty ornaşdyrmaklyk sol handa gazy bir tarapdan beýlik tarapy da saýjak gämlerin gurulyşy işleri 3-4 ýyla çeker. Üstesine bu ulgam gaz ýetirjiniň bahasy bilen deňeşdirilende azynda 2 etdi. Belki de 4 etdi has gymmada düşer.
Deyip ekspert aýtdy. British Petroleum'un maglumatlaryna görä Türkmenistan tebii gaz gorlarynyň meşhur boýunça dünýäde 4-nji orunda durýar. Häzirki wagtda Türkmenistanyň iň esas tebii gaz müşterisi Hitaýdyr.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosynyň tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağırýar.
Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda adatdan daşary aýazly günlerde ýaşaýyş çaýlar, ýylylyksyz galýar suw üçinçilik ulgamy sanyndan çykýar. Dekabr aýynyň başyndan beri howanyň temperaturasy birden peselip, soň günlerde ýurdun demirgazyk sebitlerinde 20 gradustan pese düşdi. 10-nji dekabrda paýtagtyň bir näçe etraplarynyň ýaşaýyş çaýlary suwsuz galdy. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň söýlerine görä 1-den sagat 10-da paraxat 2-4-de suw öçürilipdir goňşy etraplardaky ýollarda gyzgyn suw akypdyr.
Paraxat 2-2-de adamlar ýolun ugruna köp mukdarda gyzgyn suwun akýanyny gördüler. Käbir öýlerde 11-nji etrapçyda suw ýok, hatda ulag bilen suw getirdiler. Paraxat 4-1-de suw, paraxat 7 etrapçasyny hem Bu ýere bejerýän ulaglaryň ençemesi ugrady.
Dip adatlyň habarçysy 10-njy dekabrda gün ortan ma'lum etdi. Günüň dowamında suw çünçüligi paraxat 1-1-de hem kesildi. Soňra paraxat etrapçylarynyň ençemesinde we 11-nji etrapçyda suwsuz galan ýaşaýyş çaýlarynyň sany köpüldi. Çaýlarynyň ençemesinde ýylylyk hem ýok. Adatlyň habarçysy çünçüligiň kesilmeginiň resmi sebäplerini ente kanıtlap bilmedi. Bu aralıkta yurtta anomal soğuk havanın saklanmağı devam eder. Demirgazyk sebitlerde temperatura 22 gradusy çenli pese düşer.
Kadalı mayırlıktan gar ve noldun aşak derecelere düşen temperaturu bilen düyüp götür üytken hova aşkabata hiladış çaylarını hiladış bilen bağlanışıklı betbağıçlıklı yağda yüze çıkardı. Bu hakimiyetlerin en çimil ver ünsten düşüren probleması yöne olur prokuratura tavsırma kayvatını atıp yaşayıcıları berilmeyen hiladış için tölümege zor bilen mecbur edip geliyerler.
Deyip xabarçymyz aýtdy. Käbir ýaşaýyş çaýlarynda ýyladyş ulgamynda näsi azlyklar ýüze çykýan bolsa, käbirlerinde ýyladyş ulgamy asla ýok. Şeýle çaýlaryň ýylaty öýlerini elektrik batareýalary, split sistemalar we beýleki ýyladyş enjamlary bilen gyzdyrmagy, elektrik we gaz peçlerini ulanyp goşmaça çykda jetmäge mejbur bolýarlar. Bilermenler Aşgabatyň ýaşaýyş çaýlarındaky ýyladyş sistemalarynda kemçiliklerin esasy sebäbiniň çürük turbalar we ätýaşlyk şeýleriniň kemçilik etmegi bilen baglanygyny aýdýarlar. Işçiler bu turba Olary öýde ýatalan gapaklar, agaz çeňekler bilen wagtlaýyn oňar ýarlar ýöne zerur düýpli bejeriş işlerini amala aşyrmaýarlar diýip Aşgabatly çeşme gurrun berýär. Mundan başga da jaýlarda ýyldyş batareýalaryň düýpden bolmazlygy paýtagtdaky ýaşaýyş çaýlaryna maksus ýagdaý. Aşgabatda batareýalaryň köpçülükleriň sökülüp aýrylmagyna 20 ýyla golaý wagt boldy.
Jay dolandırış edareleri şonu yokur hili metal turbolar ve öylürdeki radiyatırlar zor bilen kesip ayırdılar ve plastik turbolar oturttular. Köplünç yaşayıcılar bu öylürün çıktızlarını tölemeğe mecbur ettiler. Kesilen radiyatırlar son izini kurup bilmediler. İn esası aşkanalarda kalın egri turbolarını kestiler. Bu bolsa yıladış turbolarının su aylanış ulgumdu. Şonun için suun aylanıp gelme için mümkünçülük bozuldu. Bataryalar kızdırma için üçökten su aktırıyarlar. Emma turboların hem işe soğuk bolyan yer көп болыяр.
Деп азатлың хабарчасы күрін әрияр. Шол бұрақтың өзінді де батареясы дүйіптен болмадық квартираларың яшайзылары коммунал қызматларың ұмумы төлеглерінің дүзіміне кейрен геладыш үчейін пұл төлемелі олярлар.
Yıladış ve kommunal tölüklerini birleştirdiler ve can için tölükleri ayrıtın kabul etmeyerler. Hakimiyetler yaşayıcıları verilmeyen yıladış hizmet için tölümeğe mecbur ediyerler. Bu yağda iddine bir parahat itirapçılarına deldi. Eysem hemme yerde yüze çıkıyor.
Dip haber çaydiyar. Şunlar şehirlerin ve oğulların yaşayıcıları su biçinçülüğündeki ve yılalık ulgamındaki problemalardan başka da elektrik toğunun ketilmeğine hem de uçar oldular. Su kovanın başlanmağı olan yıladış encamlarının ulanılışı yokurlanıyor ve Hem yerde elektrik toğu kesiliyar yaşayıcılar, yıladırsız ve elektriksiz kalıyarlar. Türkmenistan'ın çayında adıttan daşarı soğuk hova, dikavrın başından veri ornaştı yurdun demir gazında hova kağıdadan 14-16 gradus gün ortasında 6-9 gradus pese düşer deyip Türkmenistan'ın kronikası neşri yadıyar. Şeyle hem neşri adıttan daşarı ayazlı hova tevapli. Gonşu Özbekistan'ın Türkmenistan'dan satın alayan elektrik toğunun muktarını arttıranlığını yadıyar. Özbekistan'ın Energetika Ministerliğine göre bu yurt Türkmenistan'ın satın alayan elektrik toğunu 17-18 milyon kilo kilovat saatten 20-21 milyon kilovat saatte çenli arttırıptır. Özbekistan'da 6 dekabrda başlanan adattan daşarı ayazlı hovada iladın gaz ve elektrik üpçünçülüğü ketilip başlandı. Cahillerini yılatmağı finansiyan yaşayıcılar, gazi ve elektrik toğını sarp edişini epesli arttırdılar. Hükümet tıkşitleme için cahillerin elektrik üpçünçülüğünü kuramaçılıklı üçürmek çaresini geçirmeyi planlaştırıyor.
Adatlık Radyosu'nun adatalar.com Çeyledi Türkmenistan'da titikli değillik sayıtlara hiç gibi göktürsüz girip bilmeyi için Sayfon 3 Proxy Ulgomundan seydalanıp bilirsiniz. Proxy Ulgomunu psiphon3.com Web saytinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurunat bilirsiniz. Sayfon 3 Proxy Ulgomu devamlı tazeleniyer. Sol tebepli onu psiphon3.com Web saytından tazelap durmayı unutma.
Gepli yer Adatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmen Hava Yolları Agentliğinde korrupsiya cinayetlerinin üstünün açılandığı barada haberlere karamazdan kullukta para almak ve tecrübesi devam ediyor. Yolcuculardan biletlerin devlet bahasının üstüne yeni 5 hisse para soruluyor. Adatlık Radyosu'nun Aşavata haberçisinin malumatına göre hakimiyetler para verimi azaltmak maksadı bilen indi kulluğun kasalarında biletlerin bahasını dine bank kartları arkalı kabul edip başladılar. Yönü bu paranın aradan ayrılmağına yardım vermedi.
Kasa işgarları online biletlerin haçın ve haysi vaxta internette satıvı çıkarılacaktığını bilyerler. Olar biletlerin tas ehlisini satın alıp, sonra da kasaların üstü bilen başka adımlara resmileştiriyerler. Ya da bilet almak isteyen rahatların şahsı mağlumatlarını inçimi sağıt ya da bir gün önünden alıp kalıyorlar.
Deyip haberçi aydı. Kasa işgarları devlet bahası 150 manat olan bilet üçün 800 manat para soruyorlar. Olar yolcuculardan biletin devlet bahasını bank kartı arkalı. Paranı olsa nakt tölümeyi talep ediyorlar.
Agentliğin web saytından bilet satın almak tas mümkün değil.
Deyip haberçi sözüne koştu. Adatlık baydılanlar barada Türkmen Hava Yollarından koşmaçı mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Prezident Serdar Berdimuhamedov'un 8. dekabrda geçiren Devlet Hopsuzluk Genişinde yurdun baş prokuroru Serdar Melikuliyev Türkmen Hava Yolları Agentliğinde korrupsiya cinayetlerinin üstünün açılandığını hasabat berdi. Aşavadın yaşayıcıları ve uçur biletlerinin satıcı tülen bir hatarda agentliğin başlığının vezipesini Batlay'ın yerine yatırıcı Kerim Kerimov sentyabrın devamında müşterilerden para alındıklarını boyun aldılar. Devlet televizyonuna göre kadiyetin hükmü bilen olur değişiklikte 8 yıldan 13 yıla çenli aralıkta adatlıktan mahrum edildi. Aşabatlıların ençemesi korrupsiya cenayetlerinde ayıplanyanların görközülmek bilen hiç sadın ütkömeyendiğine ünsü çekip bunu hakimiyetlerin novattaki göz boyoçuluğu adlandırıyor. Yurdun içinde yeni hususu taksilerde sapar etmek amatlı oluyor. Sebebi olur paytahttan başka bir velayete gitmek için 300-400 manat aralığında kreyal yarlar deyip paytahtlı yaşayıcı anonimlik şertinde aitti. Bu aralıkta Levap velayetinin Türkmenabat şehrinde yüze olu yaşayıcı global pandemiyanın başında halkara uçur katnavlarının yatırılmağı zararlı ulanıp bilmedik uçur biletlerini gaytadan dikeltmek uğrunda tağla ediyor.
Devlet televizyonunun malumatlarından son biletleri köyen rayetler yeni Türkmenabat'ın halkara aeroportunun gazına bölümüne bardılar. Olar 2020 yılın fevral ve mart ayları için satın alan biletleri bilen dışarı yurtlara gidip bilmeyeniklerine aidip biletlerinin kaytadan dikeldirmeyini sorudular.
Deyip şol rahatların biri anonimlik şertinde aitti. Onun sözlerine göre pandemiyanın ilkinci ayları için bilet satın alan 450 goloy rahat şu yılın martından beri biletlerini dikeltmeye çalışıyor. Şunun beri 350 goloy rahatın bilet pulu izine kaydıp verildi. Galın 100 goloy biletlerini kaytadan dikeltmeye çalışıyor.
Kansı işgalleri halkarı uçurlarının bölüklüğün dikeldilerinin aidip katlı olur dolu dikeldilerinin sonra biletlerin dikeldilip verilecektiğini vaada verdiler. Olur halkara uçur katnolarının 2023 yılın martında dolu dikeldirilecektiğini aittiler.
Deyip Türkmen avatlı rayet belledi. Türkmen hakimiyetleri şu yılın may ayının ahirinden başlap halkara uçur katnolarını bölüklüğün dikeldip başladılar. Şunun meri yurdun içindeki uçur katnolarının sanihim bölüklüğün arttırıldı. Adatlık uçur biletlerinin teorindeki kıyınçılıklar biletlerin taptırmayandığı ve olurun devlet bahasının üstüne para soruluyandığı barıda yıllar boyu haber verip geliyor. Türkmenistan korrupsiya boyunca halkara hasabatlar Şolsanda Transparency International Kurumasının 2021 yıldaki indeksinde dünya yurtlarının arasında izdaki orunları eyleyer. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve teyze mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Geple yer Adatlık Radyosu. Havarlar gündülüğü geplesimizi men Merdan Sariyev devam ettiriyarın. 12 dekabrda Türkmenistan bir taraflık bayramını belleyer. Hakimiyetler bir taraflığın 27. yıl dönümü münasebetli yurtta mezburu çağrılar kurunap televizyonu için yazgı ettiler. Türkmen emeldarları esası devlet bayramçılıklarının ümit sirasında oları tayarlık çağrılarının tasbir ayınından badalga verip, büccet işgarlarını, studentleri, okuvçuları ve beylikleri çağrıları mezburu katnaştırıyarlar. Şeyle de yurdun durul regionlarında devlet televizyon kanallarının efirine niyetlep, emeli medeni cengmetçilik çağrıları kurnalyar. Sonra devlet televizyonasında bayramçılık günü bu çağrıları efire verilyar. Galiberse de bir taraflık bayramının ön yanında paytahttan beylik velayetlerden gelip zahmet çeken içerki migrantlar hem çıkarıldı. Sinçiler bir taraflığın Türkmen görünüşünün rejim tarafından yurdu halkara cemiyetçiliğinden üzgünleştirme için ulanılandığını belleyerler. BMG'nin Bas Asambleyesi 1995 yılda Türkmenistan'ı bir taraf devlet hükmünde ikrar etti. 2017 yılda BMG Türkmenistan'ın tekliği bilen 12 dekabrı halkara bir taraflık günü ilan etti. Türkmenistan 1995 yılın 27 dekabrında Türkmenistan'ın bir taraflığı hakkında konstitüsyon kanun kabul etti. Ve bunun bilen özünün bir taraflık hukuk derecesini yurdun bas kanununda berkitti. Bu ağırlıkta bir taraflık günü münasebetli 9 dekabrda 308 adamın günahı geçildi. Bu rayetlerin hatarında siyasi tutukluların bağırdığı ya yokluğu mealim edilmeyer. Türkmenistan'ın devlet mütbuğutu günahı geçilen rayetlerin sanavını çap etmeyer. Türkmenistan'da ilan edilen köpçülüklerin günah geçişlik yılın devamında 3-4 gedek geçirilyer ve köplenç devlet bayramçılıklarına kavat getirilyer. Türkmenistan dünyada ilatının can basını inken tutuk düşen yurtların hatarına giriyer.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepili yetiyarız.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi Ukrainadaky soňky ýagdaýlar bilen dowam etdirýäris. Ukrainanyň gündogy tebitlerinde agyr çaknyşyklar dowam edýär. Bu aralykda Rus güýçleri Donetsk we Lugansk tebitlerinde raýat maksatly we energiýa dehkanlaryny nysana alyp, Konstantinivka şäherine 2 raketa atdy. Mundan başga Rus güýçleri gün ortadaky ýakynda azat edilen Herson şäherine 10-njy raketa ýagdyrdy. Bu barada 12-nji dekabrda Ukrainanyň ýaraglyk güýçleriniň baş harby stabyny ma'lum etdi. Harbylaryň maglumatyna görä Rus güýçleri ilatly nukutlarda harby teristlerini ýerleşdirip we ok atmak üçin öz pozisiýalaryny ornaşdyryp, parahyda adamlary galkan hukmunda ulanmagyny dowam etdirýärler. Russiýanyň Ukrainanyň infrastrukturasyna garşy amal edýän rehimsiz zarbalarynyň netijesinde barhasy boýan howa şertlerinde millionlarça adam ýylydys ulgamsyz tümlükde ýaşamaly bolýar. Bu aralykda Amerikanyň prezidenti Joe Biden 11-nji dekabrda özüniň Ukrainaly kärdeşi Volodymyr Zelenski bilen gepleşip, Washingtonyň Kiýewe bolan bir goldowyny ýene bir rezek äsgär etdi. Aktamın maglumatyna görä Biden Zelenski bilen telefon söhbetdeşliginde Russiýanyň Ukrainanyň möhüm infrastrukturasyna garşy dowam etdirýän hüjümleriniň arasynda Birleşen Ştatlaryň dowamly himayatyny nykdady. Biýanatda Bidenin Birleşen Ştatlaryň Ukraina üçin howpsuzlyk, ykdysady, insanperwer himayatyny dowam etdirjekdigini, söýledi Russiýany onuň urus jinayetleri we ilhinçlikleri üçin jogapkärçiligi çekjekdigini ýene bir rezek inandyrdy diýilýär. Goloýda Amerika Ukrainanyň energiýa infrastrukturasy üçin 53 million dollar bölüp berdi. Şeýlede 275 million dollarlyk nowatdaky harby himayat bukçasyny eglan etdi. Zelenski özüniň sosial ulgamlarynda Bidenin nowatdaky köpçülik bukçasy üçin minnetdarlygyny bildirdi. Şeýlede gepleşikleriniň dowamında goranma hyzmatdaşlygynyň we ýurdun energiýa pudugynyň ýysyny dowam etdirmegiň maslahat edilendigini aýtdy.
Щойно говорив з президентом Байденом, як завжди, предметно, корисно, маємо сильні домовленості.
Ukrainanyň köp sebitinde esasan hem Odessada adatyn dasyr ýagdaýlar gullukları, Rus hüjümleriniň netijesinde sahandan çykan elektrik üpçünçiligini ýola goýmak urunda tagallaýdyarlar. Bu barada Zelenski 11-nji dekabrda giýişligiden ýüzlenmesinde bellädi.
Trwajut widnowliwalnye roboty na piwni naşej krainy, robimo vse, щоб powrnuty svitlo Odessini.
Rus zarbalar sebäpli Odessa regionunda 1,5 million goly adamyň elektrik togy kesildi. 11-nji dekabrda zarbalaryň nowatdaky tolkunundan soň Odessanyň Gara deňizdäki porty işlemedi. Bu barada Owa hojalyk ministri Mikolo Solski ma'lum etdi. Sol bir wagtda ol galla eksportynyň togtadylmagyna garaşylmaýandygyny hem sözüne goşdy. Bu aralykda Ukrain güýçleri Russiýanyň okupirilen Melitopol şäherine hüjüm etdiler. Garanky atmany ýagtyldan 10-njy partlamanyň netijesinde Rus güýçleriniň hatarından anyk näçe gullukçynyň helak bolandygy aýdyň däl. Gün ortada yerleşen strategik taýdan möhüm Melitopol şäherinde 150 miň goly adam ýaşaýar. Yerli ilat 10-njy dekabrda şäheriň gündogy tebitlerinde uly partlamalaryň bolandygyny aýtdylar. Ukrain harbylary anyk çekmejiklere aýan etmän artilleriýa we raketalar bilen Rus birikmelerine hüjüm edilendigini bellediler.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Геплеяр «Азатлык» радиосы. Қазірлі динейджілер, сұның өлен хабарлар гүнділу геплесігімізе джемлеяріз. «Азатлың» толқынлорында ғалың.